Blaðsíða 8. Tröllið stóð tignarlegt úti á miðju gólfi, svo hátt að það snerti næstum loftið. Líkaminn var gerður úr grjóti, trjám, njólum, stráum og hinu þessu rusli og drasli úr bænum. Pabbi hennar hafði málað steinana í ótal litum og fest allt saman með sterkum vír þannig að karlinn stóð uppréttur eins og lifandi þjóðsagnavera og starði niður á Þóru litlu með risavöxnum augum úr hjólkoppum.